Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Pašlaik es atrodos Montpellier centrā izvietotajā Ziemassvētku tirdziņā. Ir dienas vidus, līdz ar to cilvēku nav pārāk daudz, vairāk cilvēku sanāk vakarā, bet arī tik un tā pie ieejas veidojas rinda, jo visiem tiek pārbaudīti Covid certifikāti un arī somu saturs. Tas tādēļ, ka iepriekšējos gados Francijā ir notikuši uzbrukumi Ziemassvētku tirdziņu laikā un tādēļ tiek mēģināts nodrošināt arī drošību šeit. Šeit satieku arī dažādus tirgotājus, tostarp arī vienu no porcelāna tirgotājiem, kas saka, ka pagājušajā gadā Ziemassvētku tirdziņš nav noticis, un līdz ar to viņi cer, ka izdosies šogad nopelnīt, lai varētu kompensēt arī tos zaudējumus, kas ir radušies iepriekšējā gadā.
Pagaidām iet ļoti lēni. Bet tirdziņš ir tikai dažas dienas kā atvērts. Turklāt ir mēneša beigas, un priekš dienvidniekiem tagad ir ļoti, ļoti augsti. Tā kā visi paliek mājās.
Porcelāna tirgotājas vārds ir Evelīna Devide. Viņa labprāt kavēja laiku sarunās par situāciju šajā dienvida pilsētā. Vaicāja, vai viņi satraukta par to, ka pieaugot koronavīrusa saslimstības rādītājiem, arī Montpellier Ziemassvētku tirdziņu varētu slēgt. Galu galā līdzīgi lēmumi ir pieņemti vairākās citās Eiropas valstīs.
Tā ir Montpellier pilsētas atbildība. Viņi saka, ka tirdziņš var notikt. Turklāt jūs jau redzējāt, ka pie ieejas notiek drošības un certifikātu pārbauda. Pa dienas vidu cilvēki vienkārši staigā un skatās, ko viņi var nopirkt Ziemassvētkiem. Dienas beigās jau sanāk krietni vairāk apmeklētāju. Bet mēs taču esam ārā. Mums ir jāturpina dzīvot. Mums ir jāturpina dzīvot. Jāturpina.
We have to live.
Pēc īsas vizītes Francijas dienvidos dodos uz Parīzi. Arī tā rodas priekšstats, ka dzīve ir pilnā sparā. Veikali ir pilni ar pircējiem, kuri meklē Ziemassvētku dāvanas. Arī kafejnīcās ir daudz apmeklētāju. Un kā tas Parīzē ir ierasts, bieži vien visi sēž gandrīz plecu pie pleca ar svešiniekiem. Vienā no šādām terasēm es tiekos ar Madaru Zīli. Viņa jau 3 gadus dzīvo Parīzē un strādā farmācijas nozarē. Vaicāja, vai viņa satrauc, ka cilvēki daudz viet Parīzē vairs neievēro sociālo distancēšanos.
Pats personīgi un manā draga lokā neviens par to vairs nedomā. Covid priekš mums vairs neeksistē, mēs izbaudam dzīvi kā agrāk, bet tā kā tagad ir tas jaunais paveids, un ja ir būtas kontaktā ar jauno paveidu, tad ir jābūt tā kā izolācijā, un līdz ar to tagad jau gan sāk likt vairāk bail, jo tā kā tuvais Ziemassvētku nav vēlme dzīvoties 10 dienas no mājām.
Pirms uzsākt apkalpošana oficiants palūdza mums parādīt Covid certifikātu. Tomēr ID kartes nepārbaudīja. Noteikumi Francijā nosaka, ka daudzas sabiedriskās vietas, tostarp kafejnīcu, terases, muzejus un teātrus, var apmeklēt tikai ar Covid certifikātu. Bet jāsaka, ka šis gadījums bija drīzāk izņēmums, jo pārsvarā kafejnīcās certifikātus vairs neviens nepārbauda. Daudzi Francijas iedzīvotāji, tostarp Madara Zīle, uzskata, ka tieši vasarā izziņotā prasība uzrādīt Covid certifikātu sabiedriskās vietās lika ievērojamam cilvēku skaitam izšķirties par labu vakcinācijai.
Un es domāju, ka Parīzē sevišķi ir ļoti populārs šis ārkafenīts. Pēc darba ar kolēģiem, gandrīz katru otro trešo vakaru iet ārā ar kolēģiem vadīt laiku kopā ir pilnīgi normāli. Vismaz vienreiz nedēļā tas ir kā standards. Līdz ar to cilvēki par to nevar darīt, tā vairs nav dzīve Parīzē.
Kad vasarā Francijas prezidents Emmanuels Macrons izziņoja, ka Covid certifikātu būs jālieto visai plaši, valstī sākās pamatīgi protesti. Ik pa laikam tie joprojām turpinās. Šajās akcijās aktīvi piedalās IT konsultants Marco Giglio.
Galvenais, pret ko es iebilstu šajā jautājumā, ir tas, kā tas tiek darīts.
Vīrietis saka, ka viņš ir saņēmis daudzas citas vakcīnas. Arī viņa bērni un mazbērni ir vakcinēti pret dažādām kaitēm. Bet potēties pret koronavīrusu viņš atsakās, jo uzskata, ka jebkura vakcīna būtu jātestē vismaz 10 gadus.
If you look, just, you know,
Ja jūs ar vēsu prātu bez emocijām paskatīsieties uz to, kas ir Covid certifikāts, kas tas ir? Tas ir kaut kas virtuāls ar mērķi piespiest cilvēkus vakcinēties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ka saskaņā ar likumu, viņi nevar padarīt šo vakcīnu par obligātu.
Jāsaka, ka šobrīd Francijā bērniem ir obligātas 11 vakcīnas. Izskan priekšlikumi, kā arī koronavīrusa poti, vajadzētu padarīt par obligātu. Tomēr līdz šim šāda ideja nav guvusi vairākumu atbalstu. Šobrīd vakcinācija pret Covid Francijā ir uzlikta par pienākumu medicīnas darbiniekiem. Dilja uzskata, ka koronavīrusa draudi ir pārspīlēti un ir pārliecināts, ka valdības rīcība un komunikācija ir bijusi pārāk neloģiska. Zināmu loģikas trūkumu tajā, kā Francijas varas iestādes cīnās ar koronavīrusu, saskatē arī Guna Angelika Pirro. Tomēr viņai šaubas par nepieciešamību vakcinēties izgaisa pēc skumjas pieredzes ģimenē.
Tajā brīdī, kad faktiski, kad man mamma gaidīja savu vakcīnu un tā vietā sagaidīja Covid un pāris nedēļu laikā arī aizgāja, man vairs nebija jautājumi. Pirmais, ko es izdarīju, es aizgāju vakcinēties.
Tas laiks, kad Francijā bija komandantstunda un nedrīkstēja atrasties tālāk par zināmu metru skaitu no mājām, Pirro atgādināja par bērnību.
Manas paudzes cilvēkiem ir vienkāršāk, jo mēs tomēr izgājām cauri padomju skolai. Un es pat ar vecākiem dzīvoju Kubā un mācījos Havanā skolā. Un tad bija ļoti strikti arī, ka vienkārši tur nedrīkst iet ārā, ja ir mazāk pa trim cilvēkiem, bērniem. Un tā kā, man tas bija tāds jau tāds déjà vu tie. Vienkārši, ja viens bija tā kā ideoloģijas dēļ, bija ierobežojumi, tad tagad bija arī daudz teiks ideoloģija, jā, bet tomēr arī tā slimība jau ir.
Jaunākie koronavīrusa izplatības dati liecina, ka sevišķi augsta saslimstība ir vērojama skolās. Bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem tā ir pat divas reizes augstāka nekā vidēji starp iedzīvotājiem. Pašreizējie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja klasē tiek atklāts viens koronavīrusa saslimšanas gadījums, tad visi klases biedri dodas mājās uz 10 dienām. Pirro saka, ka tas vecākiem rāda pamatīgu stresu, jo nav iespējams neko plānot. Tomēr vislielāko ažiotāžu pašlaik izraisa balstu vakcīnu saņemšana. Francijas veselības ministrs Olivier Verans novembra beigās paziņoja, ka no janvāra vidus bez balstu vakcīnas Covid certifikāts vairs nebūs derīgs. Bet nebūtu nav skaidrs, vai visiem, kam balstu vakcīna pienākas, izdosies saņemt poti pirms šī termiņa. Par savu pieredzi stāsta kolēģi no Euronet Plus radiostaciju tīkla Marija Krēvekampa.
Es devos pie farmaceitas, kurai uzticos. Viņa strādā pavisam netālu no manas mājas un prasīju, vai viņa var atkal mani vakcinēt. Viņa atbildēja, ka varot, bet vispirms vajag sagaidīt paziņojumu no valdības, jo tobrīd balstu vakcīnu varēja saņemt tikai cilvēki virs 65 gadu vecuma. Nākamajā dienā valdība paziņoja, ka tagad visi var saņemt balstu vakcīnu. Pusdienas laikā es atkal devos uz aptieku, bet tur man pateica, ka visas vietas jau ir norezervētas līdz pat janvāra vidu.
Tad sieviete nolēma atvert oficiālo pieteikšanās sistēmu internetā, bet arī tur negāja viegli.
Tas nenotika uzreiz. Es atvēru mājaslapu un tur bija rakstīts, ka man ir nedaudz jāpagaida, jo ir pārāk liela interese. Sākumā bija teikts, ka man būs jāpagaida 30 minūtes, bet patiesībā man nācās atstāt vaļā šo logu pārlūk programmā uz aptuveni 4,5 stundām. Kad es beidzot varēju tikt sistēmā, tad redzēju, ka daudz vietu viss ir pilns līdz janvāra vidum vai pat līdz februārim. Bet tad man paveicās atrast brīvu laiku jau pēc nedēļas vakcinācijas centrā diezgan netālu no manas mājas 5 km attālumā. Tā kā jau rīt es iešu saņemt savu poti.
Pašlaik Francijas valdība apgalvo, ka atgriešanās pie komandantstundas vai kafejnīcas un citu sabiedrisko vietu slēgšanas nav gaidāma. Iedzīvotāji tiek mudināti ievērot noteikumus, valkāt maskas un mazgāt rokas. Bet jaunākie iedzīvotāji aptaujas dati tomēr liecina, ka daudziem francūžiem pirms gaidāmajiem Ziemassvētkiem ir nemierīgs prāts. Daži satraucās par to, vai pandēmija kārtējo reizi neizbojās svētkus, citi koronavīrusa dēļ ir zaudējuši ienākumus un tādēļ satraukti, kā sagādāt bērniem dāvanas. Bet vēl citi ir bažīgi par pieaugušo dzīves dārdzību. Ar jums Konahos Latvijas radio no Montpellier un Parīzes.